Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 158. i 159. ajeta sure Al-Araf. Učač je Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qul ya الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, ja sam svima vama Allaho poslanik. Njegova vlast je i na nebesima i na zemlji. Nema drugog Boga osim njega. On život i smrt daje. I zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova, vjerovjesnika, koji ne zna da čita i piše, koji vjeruje u Allaha i riječi njegove. Njega slijedite da biste na pravom putu bili. U narodu Musaovu ima ljudi koji na istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Uhapšen Marokanac osumnjičen za ubijstvo na Iliđi. Šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif. Iran spreman pregovarati o uvjetima vraćanja s SAD-a nuklearnom sporazumu. Joe Biden nezadovoljan sabotažom saveznih agencija u procesu tranzicije vlasti. Počinjemo informacijama iz naše zemlje. U zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu okončan je sastanak premijera Federacije Bosne i Hercegovine Fadila Novalića sa federalnim ministrima i kantonalnim premijerima.
Premijer Federacije Fadile Novalić, obraćajući se na konferenciji za novinare, kaže da su na današnjem sastanku analizirane dosadašnje zdravstvene i ekonomske mjere donesene s ciljem ublažavanja i suzbijanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa. Sa učesnicima današnjeg sastanka smo diskutirali i o budućim potencijalnim mjerama u zdravstvu i u privredi. Veoma je bitno da o ovom redovno razgovaramo sa kantonima, jer koordinirane mjere znatno donose bolje i veće rezultate nego da mi radimo svi pojedinačno, rekao je Novalić. Prisutni na sastanku je kroz prezentaciju upoznao sa statistikom i hronologijom do sada donesenih mjera na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Analizirani su rezultati djelovanja ekonomskih mjera vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Naši su ključni ciljevi prije svega maksimalno sprječavanje širenja zaraze, kao i svaka moguća pomoć zdravstvu. Zdravstvene mjere, kao i do sada, ostavljamo struci, naglasio je Novalić.
Građani Hadžića održali su proteste u 13 sati kako bi pružili podršku porodici ubijenog Jasmina Birovića iz Hadžića, koji je ubijen u iliđanskom naselju Otes, a za čije ubistvo je osumnjičen migrant. Također traži od nadležnih rješavanje migrantske krize. Medijima se obratio organizator ovog skupa Dželil Bandić, koji je istakao da je vrijeme da nadležne institucije nešto poduzmu kada je riječ o rješavanju migrantske krize. Građani ističu kako policijski sat u ovom mjestu počinje sa zalaskom sunca, a ne u 23 sata. Na ulice izlaze samo oni koji su u nužnoj potrebi, ostale je strah. Nadležni moraju rješavati ovaj problem, migrante neka rasporede na druga mjesta. Zašto samo u ove dvije općine su migranti poslani, kažu građani. Slijedi blok kratkih informacija. Uhapšen je marokanski migrant Hesham Aglaras, koji se sumnjiči da je učestvovao u ubistvu Jasmina Birovića iz Hadžića, koje se desilo preksinoć u iliđanskom naselju Otes. Ovu vijest potvrdila je glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić, koja je navela da se za drugom dvojicom osumnjičenih i dalje traga. Uhapšeni državljanin Maroka je lociran i pronađen na lokalitetu kod Energoinvesta, područje općine Liđa, potvrdio je medijima glasnogovornik MOP-a kantona Sarajevo Mirza Hadžiabdić. Priveden je u službene prostorije uprave policije MOP-a kantona Sarajevo. Vrše se određene provjere i kriminalistička obrada, dodao je Hadžiabdić. U nastavku idemo do Beograda. Stanje patrijarha Irineja je kompleksno, ali stabilno, saopćila je Srpska pravoslavna crkva u 14 sati, nakon što su brojni srbijanski mediji objavili da je patrijarh preminuo. Patrijarh je u izuzetno teškom stanju i trenutno je priključen na aparate za održavanje rada vitalnih organa, rečeno je za TV Prvu iz Patrijaršije. Od trenutka od kada mu je ustanovljeno prisustvo virusa COVID-19, patrijarh Irinej se nalazi u vojnoj bolnici Karaburma. O njegovom zdravlju, kako je objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve, osim srpskih ljekara brinu i ruski. Patrijarh Irinej hospitaliziran je 4. novembra u vojnoj bolnici Karaburma zbog infekcije virusom korona. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je danas da bi čelnici Europske unije na samitu u decembru 2020. godine mogli razmotriti nove sankcije protiv Turske zbog njezinih akcija na istočnom Mediteranu. Posljednjih sedmica napetosti u istočnom Mediteranu eskalirale su zbog napora Turske na pokretanju bušenja istražnih aktivnosti povezani sa energijom u regiji. Grčka je zajedno sa Francuskom i nekim europskim zemljama tvrdila da su postupci Turske nezakoniti i provokativni, te upozorila Ankaru na posljedice. Klub El Esir za pitanja palestinskih zatvorenika i slobodara danas je objavio. Od početka tekuće godine do kraja oktobra cionistički režim je pritvorio više od 400 palestinske djece, od kojih je većina mlađa od 18 godina iz grada Jerusalema, odnosno Kudsa. Isti izvor je naveo da je cionistički režim od 2017. godine pritvorio 7000 djece i da se 170 djece još uvijek drži u cionističkim zatvorima. Tri republikanska američka senatora predložila su 4 odvojene rezolucije suprotstavljajući se planovima prodaje dronova, borbenih aviona F-35 i projektila zrak-zrak u vrijednosti od 23 milijarde dolara Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prema izjavama američkih senatora, plan administracije predsjednika Donalda Trumpa za prodaju oružja Emiratima uključuje oružje poput naprednih borbenih aviona, više od 14.000 bombi i ostalu vojnu opremu. Američki državni sekretar Mike Pompeo ranije rekao da je američka vlada odobrila prodaju modernog oružja Emiratima u vrijednosti od 23 milijarde dolara. A iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif je na svom Twitteru, napominjući da su američke države još uvijek članice Ujedinjenih naroda, objavio: ako Sjedinjene države budu ispunjavale svoje obaveze prema rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti, Iran će ispuniti svoje obaveze prema nuklearnom sporazumu. Zarif je dodao, ako SAD želi vratiti se nuklearnom sporazumu, Iran je spreman pregovarati o uvjetima za oživljavanje u smislu sudionika u nuklearnom sporazumu za Sjedinjene Američke Države. I u nastavku smo u Islamskoj Republici Iran. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao je da je razumljivo razočarenje američkog državnog sekretara Mike Pompea, dodajući da je njegova politika maksimalnog pritiska maksimalno zakazala.
U intervju za Press TV Hatibzadeh je dodao: novim sankcijama Sjedinjene Američke Države pretvaraju se da je politika maksimalnog pritiska još uvijek živa, ali svi znaju kako su zakazali i kako neće uspjeti postići niti jedan od ciljeva maksimalnog pritiska. Nadalje je naglasio potrebu da Iran bude oprezan u tumačenju njihovih izjava, te dodao: te se radnje rade iz frustracija i očaja, oni su ovisni o sankcijama. Dodao je da su oni sada opsjednuti Iranom, posebno s obzirom na učinkovit odgovor Irana na američke sankcije bez presedana, ali nisu uspjeli postići niti jedan od svojih ciljeva za Iran. Dotakao se i pobjede novo izabranog američkog predsjednika Joe Bidena i pitanje iranskog povjerenja prema Sjedinjenim Američkim Državama za oživljavanje nuklearnog sporazuma. Istina je da nije stvar u povjerenju. Pompeo je u opetovanoj izjavi rekao da će se nastaviti maksimalni pritisak protiv Irana.
Anti-Semitic. I know this sounds simple to you, Mr. Prime Minister, it seems like a statement of fact, but I...
Iranski ambasador pri Ujedinjenim narodima i međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču rekao je da Iran ne cijeni neutemeljene i varljive tvrdnje Sjedinjenih Država i izraelskog režima usmjerene na pritisak na Međunarodnu atomsku agenciju i njene države članice. Kazem Garibabadi je na tromjesečnom sastanku odbora guvernera Međunarodne atomske agencije na temu provjere i provedbi agencije u svijetu rezolucije 2231 Vijeća sigurnosti održane u Iranu dodao je da Iran ima najvišu razinu saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. On je rekao da se američke države koje imaju hiljade nuklearnih bojevih glava i prijeti drugima njihovom mogućom upotrebom nemaju pravo govoriti o zabrinutosti glede nuklearnog oružja. Izraelski režim, jedini režim na Bliskom istoku koji nije prihvatio ni jedan mehanizam koji se odnosi na kontrolu oružja za masovno uništenje, te je proizvodio i razvijao razne vrste tog oružja. Unatoč opsežnoj saradnji Irana s Međunarodnom atomskom agencijom, generalni direktor Međunarodne atomske agencije ponovno pod pritiskom Zapada pozvao je na veću transparentnost u iranskim nuklearnim aktivnostima. Ceremonija pridruživanja okeanskog broda Šehid Rudeki, mornarici iranske revolucionarne garde, održana je u prisustvu vrhovnog zapovjednika revolucionarne garde i skupine vojnih i državnih dužnosnika u Bandar Abasu na jugu Islamske republike Iran. Okeanski ratni brod Šehid Rudeki je teško i više namjensko plovilo velikog dometa sposoban nositi i upravljati svim vrstama aviona, bespilotnih aviona i raketnih odrombenih i radarskih sistema. Težak 400 tona, dugačak 150 metara i širok 22 metra, ovaj brod ima trodimenzionalni niz radara, rakete zemlja-zemlja, zemlja-zrak sposobne za nošenje helikoptera, bespilotnih letjelica i operativnih plovila, a sve su domaće proizvodnje koje su dijelo mladih iranskih inženjera. Teški borbeni obavještajni pomoćni brod Šehid Rudeki pokretni je pomorski grad koji je spreman izvoditi okeanske misije sa svom potrebnom opremom i objektima stvarajući stabilnu sigurnost linija pomorskog prometa i pružajući pomoć komercijalnoj i ribolovnoj floti Islamske republike Iran i država u regiji. Pridruživanjem ovog teškog broda sposobnostima mornarice Iranske revolucionarne garde danas je započela misija mornara revolucionarne garde za snažnu prisutnost u dalekim vodama. Novoizabrani američki predsjednik izrazio je nezadovoljstvo sabotažom saveznih institucija u procesu prijenosa vlasti. Kritizirajući kašnjenje s početkom tranzicijskog procesa, novoizabrani američki predsjednik Joe Biden rekao je da će, ako njegov tim ne dobije financijske i obavještajne resurse, što je prije moguće, zakasniti u borbi protiv virusa korona. Biden je dodao da je Uprava za javne usluge postala najveća prepreka prijenosu moći i naporima u borbi protiv COVID-19. Ured za javne službe i njegova direktorica Emily Murphy moraju reficirati pobjedu na predsjedničkim izborima u SAD-u kako bi osigurali materijalna sredstva novoizabranom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država s početkom tranzicije. Međutim, Murphy i Ured za javne službe još nisu sarađivali s izabranim predsjednikom zbog otvorenog protivljenja izbornih rezultata predsjednika Donalda Trumpa i njegovog odbijanja da prizna poraz optužujući Bidena za izbornu prevaru. Portparol palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas nazvao je obnavljanje odnosa između palestinske uprave i sionističkog režima suprotnim nacionalnom konsenzusu. Hazem Kasim, portparol Hamasa, je osudio u četvrtak odluku palestinske uprave da nastavi s provedbom sporazuma postignuti s okupatorskim režimom u Jerusalemu, odnosno Kucu, kao i njezinu odluku o nastavku sigurnosne koordinacije sa izraelskom vojskom. Hazem Kasim nazvao je odluku bodežom u sve napore za unutrašnje jedinstvo Palestine, rekavši da palestinsko javno mnijenje podržava opciju sveobuhvatnog narodnog otpora i da je dužnost palestinske samouprave slijediti nacionalni konsenzus. Portparol Hamasa naglasio je da je odluka palestinske uprave u vrijeme kada se provodi proces normalizacije odnosa i razvoja naselja velika politička pogreška. Dodao je da bi se palestinska uprava trebala povući iz ove odluke i izviniti se palestinskom narodu zbog donošenja ove odluke. Palestinska uprava najavila je u utorak navečer da će nastaviti sigurnosnu saradnju s sionističkim režimom. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.iro. Hvala za pažnju. Assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
godišnjica rođenja Hazreti imama Hasana Askerija. Poslanik i njegova porodica su ličnosti koje je uzvišeni stvoritelj izabrao da budu uzor svim generacijama koje će živjeti nakon njih. Oni su primjer ljudskoj zajednici u nauci, djelovanju, ibadetu, odnosima itd. Kogod da se upozna sa njihovim životima i biografijom, vidjet će da je na osnovu njihova djelovanja bio pozivu tevhid, monoteizam, te usmjeravanje ljudske zajednice ka miru i međusobnom povjerenju. Cijenjeni slušalci, nalazimo se u danima rođenja jednog od predstavnika poslanikove porodice imama Hasana Askerija, neka je mir na njega. Na ovaj dan od uzvišenog Allaha Dželešanuhu tražimo da nam usliša dove i upozna nas sa njegovim životom, idejama i djelom, jer je on izvorište nauke, mudrosti i spoznaje. Pored čestitke u povodu rođenja ovog hazreta, emisiju započinjemo njegovim riječima i hadisom. Dvije su osobine iznad kojih više ništa drugo ne postoji. Jedna je vjerovanje u Allaha Dželešanuhu, a druga je biti od koristi svom bratu u vjeri.
Na ovaj dan 232. hidžretske lunarne godine u gradu Medini rodio se imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, a tokom samo 27 godina života iza sebe ostavio mnogo dobra što njegov život čini vječnim. Zbog velikog pritiska tadašnjih halifa iz dinastije Abasida, bio je primuran da zajedno sa svojim ocem imamom Hadijem, neka je mir na njega, napusti Medinu, učini hidžret i ode u grad Samara u današnjem Iraku, mjesto koje je bilo pod direktnom komandom vojnih snaga. Nakon šehadeta Hazreti imama Hadija, dužnost i obavezu duhovnog vođenja muslimana došla je na pleća Hazreti imama Hasana Askerija, međutim, ovaj period nije trajao više od 6 godina. Imam Hasan Askeri kao simbol spasitelja, muslimane i svo stanovništvo je upućivao na pravi put, bilo da se radi o duhovnom, političkom, ekonomskom ili pak društvenom životu.
Ukazujući na skretanje sa pravoga puta pojedinih halifa iz dinastije Abasida, imam Askeri je cjelokupno stanovništvo pozivao da se otrijezne i da podignu glas protiv nepravde i društvenih devijacija. Naravno, njegove aktivnosti, koliko god da su bile dobro prihvaćene među običnim narodima, nisu godile i odgovarale pripadnicima vladajuće dinastije. Oni su vrlo dobro poznavali stvari i utjecaj Hazreti imama Hasana Askerija međunarodnim masama i naravno njegov duhovni položaj kod Allaha Dželešanuhu i upravo zbog toga su radili na udaljavanju njega od narodnih masa. U tom periodu atmosfera je došla do svoga usijanja. U navedenim uslovima Hazreti imam je odredio nekoliko svojih namjesnika te je ovim putem radio na uputi stanovništva. Jedan od tih namjesnika bio je i osoba pod imenom Osman bin Sejid Omer. Mijenjanjem ličnog izgleda sa imamom se sastajao u liku prodavača ulja, te ovim putem bio veza između naroda i imama. Ovim putem je narodu prenosio njegova pisma i poruke, istovremeno imamu donosio zahtjeve naroda. Na osnovu ovoga primjera možemo zaključiti da je imam Hasan Askeri u ovom vidu uspostavljanja veze sa svojim sljedbenicima i pobornicima istine posjedovao dobro isprobane metode.
Hazreti Hasan Askeri, kao i njegovi preci iz poslanikove porodice, neka je mir na njih, bio je primjer i kad bi se radilo o načinu i kvalitetu obožavanja i služenja Bogu. Kada je dolazilo vrijeme namaza, odmah bih prekidao svaki posao kojim bi se bavio i nikada nije ništa forsirao u odnosu na namaz. Ebu Hašim Džaferi, jedan od vjernih prijatelja Hazreti imama, je rekao: jedne prilike došao sam u blizini Hazreti imama Hasana Askerija. Vidio sam ga zauzetim pisanjem pisma. Došlo je vrijeme namaza. Imam je ostavio pero i pisanje, te se okrenio i zanijetio namaz. Njegovo mubarek tijelo i biće uvijek su ukazivali na ljepotu ibadeta i skrušenosti pred uzvišenim Allahom. Toliko je bilo krivovjernika i nevjernika koji su se okretali pravom putu kada bi ugledali imama na namazu ili u dovi.
Imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, svojim savjetima i prijedlozima stanovništvo je upoznavao sa problemima i se činio lakšim za podnosit. Pojedini od njih je i savjet mudra i uputa jednog od vjerskih prijatelja Hazreti imama Hasana Askerija, koji je rekao: sve dok si u stanju, ni od koga nemoj tražiti bilo šta, jer svaki dan ima svoj nafaku, a znaj da insistiranje na zahtjevima uništava ponos i ugled čovjekova prema drugima. Stoga budi strpljiv kako bi Allah Dželešanuhu pred tobom otvorio posebna vrata nagrade. Interes i nimeti svaki imaju svoje određeno vrijeme, zato nemoj žuriti za nezrelim voćem, jer ovo ono uspijeva u određeno vrijeme.
Imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, živio je u 3. stoljeću po hidžri. Ovo stoljeće je bilo prepuno osoba koje su bile u potrazi za naukom i naučenim saznanjima u različitim naučnim disciplinama. Imam je svoje naučne i kulturne aktivnosti obnašao u različitim oblicima. Posebnu pažnju je usmjeravao na školovanje i podizanje vrsnih alima, učenjaka i intelektualaca. Sa druge strane, putem pisama i dopisivanjem davao je jasne i precizne odgovore na sva teška i nerazumna pitanja svojih sljedbenika i običnog naroda, kako u svom okruženju, svom gradu, tako i u najudaljenijim mjestima velikog islamskog teritorija. Imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, sve svoje prijatelje, poznanike i susjede je pozivao na spoznaju Boga te iskrenosti u djelu i samoizgrađivanju. Istovremeno ih je pozivao da se udalje od bilo kakvih sumnji koje su ih vodile u stramputicu. Od svojih vjernika prijatelja imam je uvijek tražio da budno prate sva djelovanja i misli, te da u svakom momentu života obrate pažnju na vlastiti način života.
Jedan od najboljih primjerka pozivanja na moralnost i iskra obrazovnih mudrih izreka i svakodnevnih poziva imama Hasana Askarija na činjenje dobra i odvraćanje od zla je jedan od odgovora Ebu Hašimu. Ebu Hašim, jedan od najboljih učenika i prijatelja Hazreti imama, donosi: jedne prilike rečenicom ja esma el samin, odnosno ti najbolji od onih koji slušaju, od Allaha Dželešanuhu sam zatražio da me uvrsti u svoju grupu, te da me uputi preko svojih najboljih robova. Imam je primijetio da sam pored njega, te mi se obratio riječima: Ebu Hašime, ti si u njegovoj grupi i nalaziš se kod njegovih odabranih robova, zbog toga što vjeruješ u Allaha Dželešanuhu i njegovog poslanika, pošto si se upoznao sa njegovim evlijama, njih bi trebao da slijediš. Stoga neka je na tebe opominjanje. U tom trenutku imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, dolazak u grupaciju odabranih prijatelja Božiji, objasnio je 56. majetom iz sure El Maida, te rekao: onaj ko prihvati nasljedstvo i vodstvo Boga i njegovog poslanika, ušao je u njegovu grupu. Zapravo imam Hasan Askeri, neka je mir na njega, uvijek naglašavao da je potrebno aktivno i praktično robovati Allahu Dželešanuhu i slijediti njegovog poslanika, te da u svakoj prilici njihovu volju nadvisi u odnosu na volju drugi.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Assalamu alaikum i dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o ratom zahvaćenom i razorenom Jemenu. Dakle, u toj zemlji je rat na sceni od marta 2015. godine, dakle, skoro 5 punih godina. Kako je nastupila korona virus, gotovo da se i ne spominju žrtve i rat u Jemenu, iako se svakodnevno odvijaju napadi na napaćeni jemenski narod i svakodnevno se bilježe žrtve i ranjeni u toj zemlji. Dakle, zemlja je Jemen i na neki način središte isprobavanja svih i konvencionalnih i nekonvencionalnih oružja koje se inače proizvodi u naprednim i razvijenim zapadnim zemljama. O patnjama jemenskog naroda i ratu uopće u toj napaćenoj muslimanskoj zemlji danas ćemo govoriti u emisiji iz drugog ugla, zato vas pozivam da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Ponovno smo u našem teheranskom kazao u uvodnom prilogu. Danas ćemo govoriti o ratom zahvaćenom Jemenu, ratu koji traje već punih 5 godina. Kao što smo mogli svjedočiti u ovih proteklih 5 godina i slike koje su dolazile iz ratom razorenog Jemena, mogli smo vidjeti veliku patnju i bol jemenskog naroda, izgladnjelu djecu, veliki broj ubijenih, ranjenih i raseljenih Jemenaca. Prije nego što počnemo današnji razgovor sa našim gostom putem Skype-a, predlažem da zajedno pogledamo prilog kojeg je pripremio kao i obično kolega Adil Hadži Mehmedović o današnjoj temi, nakon čega se vraćamo u studio i počnemo razgovor sa našim današnjim gostom.
Od početka agresije arapske vojne koalicije na Jemen, na čelu sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima 26. marta 2015. godine, protekao je 68. mjesec. Svakako, ova agresija na Jemen je imala i ima različite dimenzije. Međutim, tokom proteklih godina primjetna je velika upotreba zabranjenog oružja u napadima na jemenske građane. Na osnovu sadržaja mnogobrojnih međunarodnih izvještaja, Saudijska vojna koalicija je tokom proteklih 68 mjeseci agresije na Jemen masovno koristila zabranjeno oružje. Kasetne bombe, mikrobiološko oružje, bombe i artiljerijska municija punjena fosfornim punjenjem, vakumske bombe pa čak i napalm, a da ne zaboravimo i bojne otrove, među kojima i perit, kao i mnogobrojne zabranjene rakete. Organizacije za zaštitu ljudskih prava su više navrata optuživale Kraljevnu Saudijsku Arabiju na upotrebu ovakve vrste oružja u agresiji na Jemen. Glasnogovornik Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava Robert Colville rekao da je vojna koalicija koja vrši napade na Jemen koristila zabranjene kasetne bombe. Zabrana upotrebe kasetnih bombi je saopštena u važnoj međunarodnoj konvenciji iz 2008. godine, koju je potpisalo oko 100 država. Ono što je posebno zanimljivo je činjenica da sve ovo zabranjeno oružje kojim raspolaže Arapska vojna koalicija, odnosno Kraljevina Saudijska Arabija, koja predvodi napade na Jemen, potiče iz zapadnih zemalja, tačnije Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Drugim riječima, Saudijci nisu proizvođači takvog oružja, već samo oni koji ga koriste u napadima na druge zemlje. A to oružje su im na raspolaganje stavile upravo ove 4 zapadne zemlje. Prema saopštenju Međunarodnog instituta za mirovna istraživanja iz Štokholma, Sjedinjene Američke Države su u rasponu između 2015. i 2019. godine bile najveći snabdjevač Kraljevine Saudijske Arabije različitim vrstama oružja, čak i onog zabranjenog. Više od 73% oružja kojeg je kupio Rijad dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. U istom četverogodišnjem vremenskom periodu 25% američkog izvoza oružja se odnosilo na Kraljevinu Saudijsku Arabiju. Još kao podsjetnik da naglasimo da je Velika Britanija od januara 2015. godine Kraljevini Saudijskoj Arabiji prodala oružje u vrijednosti od 6,4 milijarde funti. Politički i analitičar strateških pitanja, odnosno savjetnik premijera Vlade nacionalnog spasa Jemena, Hamid Abdulkadir Antar je rekao: Zračne snage, ovisne o međunarodnu agresivnu koaliciju tokom proteklih 6 godina, su obavile više od 1 milion letova. Kompanije za proizvodnju oružja u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji svoje oružje testiraju u Jemenu, čak i ono zabranjeno. U ovoj agresiji prema međunarodnim odlukama i standardima zabranjeno oružje koje je razorno i sa velikim procentom ubistvenosti masovno se testira nad jemenskim civilima. Tim oružjem se uništava infrastruktura Jemena i devastiraju privatni objekti jemenskih civila. Jedna od posljedica upotrebe zabranjenog oružja protiv jemenskog stanovništva je stvaranje najveće ljudske i humanitarne katastrofe u svijetu tokom posljednjih decenija. Osim desetina hiljada ubijenih i ranjenih, zarazne bolesti su razlog velike smrtnosti jemenske neuhranjene djece, koja nema adekvatnu ishranu i medicinsku njegu. Ne zaboravimo naglasiti da je tokom 6 godina saudijske agresije uništen veliki broj bolnica, ambulanti i medicinskih kapaciteta Jemena. Ministar zdravstva vlade nacionalnog spasa Jemena, Taha Mutevekil, je rekao: "Od početka agresije na Jemen, posebno u regionima gdje agresor koristi zabranjeno oružje, došlo je do 100%-nog povećanja broja osoba oboljelih od kancera. Smetnje u radu mozga i nervnog sistema su jedna od posljedica konstantnih napada saudijske agresorske koalicije na civilna područja. Saudijci zabranjeno oružje koriste u napadima na naseljena i civilna područja. Uprkos velikim ljudskim žrtvama i materijalnoj šteti nanesenoj jemenskom stanovništvu uslijed upotrebe različitih vrsta zabranjenog oružja, međunarodna zajednica izabrala šutnju u odnosu na saudijske zločine, podržane od strane proizvođača takve vrste oružja. Možda bi se moglo reći da je bilo reakcija, ali su one svedene na verbalne izjave bez ikakvih akcija ili čak osude." U jednoj od tih izjava visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao: "Ovo što se još uvijek dešava u Jemenu je, po znacima navoda, zaboravljeni rat, koji mora biti okončan, jer se pretvorio u najgoru ljudsku krizu u svijetu koja je nastala ljudskim aktivnostima."
Zahvaljujem kolegi Adilu na pripremljenom prilogu, a mi ćemo o ovoj temi nastaviti razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a sa gospodinom doktorom Džaferom Kanadbašijem. Gospodine Kanadbaši, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete danas govoriti za našu televiziju, emisiju iz drugog ugla.
Gospodara vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne selame. Hvala vam što ste mi dali tu priliku da razgovaramo na ovu temu koja je naravno izuzetno važna i da analiziramo ovu temu.
Gospodine Kanadbaši, na samom početku bih vas zamolio da nam kažete kakva je bila uloga međunarodne zajednice u proteklih 5 godina ili u proteklih 68 mjeseci vojne agresije Kraljevine Saudijske Arabije i nekih drugih zemalja na Jemen. Da li je zapravo međunarodna zajednica uradila išta konstruktivno kako bi se zaustavila ta agresija nad jemenskim narodom i državom Jemen?
Pa vidite, rat u Jemenu je rat koji je zapravo, jasno je da je proksi rat i da Saudijci su protiv Jemena pokrenuli napad koji možemo reći nije ni regionalnog karaktera, jer ova koalicija je zapravo pokrenula napade u saglasnosti sa Zapadom. I pogledajte, zapadnjaci su zapravo u ovaj region došli kako bi formirali jasnu koaliciju i kako bi pokrenuli napad na Jemen. Pogledajte, znači, prije više od 5,5 godina, znači koncem marta, 26. marta 2015. godine, pokrenuli su agresiju na Jemen i, nažalost, toku ovih 5 i nešto godina izvršili su razno razne zločine protiv jemenskog stanovništva. Čak i ako bi govorili iz ugla međunarodnog prava, ako bi govorili iz prava iz ugla ljudskih prava i tako dalje, pogledajte, mnogobrojne ratne zločine, zločine protiv čovječnosti su učinjeni protiv jemenskog stanovništva. Znači, oni su ti koji su pokrenuli ovu agresiju i oni su zločinci. I to sada kada govorimo međunarodna zajednica sa toliko velikim o međunarodnim tijelima, šta su zapravo uradili? Oni prvo treba da kažu ko je zapravo pokrenuo rat, zbog čega je pokrenuo rat. Međutim, oni nisu zainteresirani da to urade i zbog toga vidimo da nisu zainteresirani da dođe do kraja rata, jer upravo te velike sile, većinom zapadnjačke, nisu postigle svoje ciljeve u Jemenu. I pogledajte, sve ono što su Saudijci na početku agresije govorili o ciljevima ove agresije, govorili smo da nisu postigli. Jemen je bogata zemlja. Babul Mandeb je zapravo pod njihovom kontrolom. Crveno more, jug Crvenog mora je pod njihovom kontrolom. Sjever Indijskog okeana je pod njihovom kontrolom. Mnogo toga se dešava u ovom regionu. Zbog toga zapadnjaci nisu zainteresirani da u Jemenu dođe do jedne snažne lokalne vlasti, odnosno nacionalne vlasti u kojoj će narod biti snažan, koji će narod biti na vlasti. I zbog toga su zapadnjaci pokrenuli ovaj proksi rat, okrenuli su kraljevinu Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate su okrenuli protiv Jemena i dali su im jasne naloge i ciljeve i šta treba da rade. I čak ako govorimo o nacionalnim interesima, vidjeli smo da ovaj rat nikako nije u korist nacionalnih interesa niti kraljevine Saudijske Arabije, niti Ujedinjenih Arapskih Emirata, čak ne samo u kratkoročnom, nego čak i u dugoročnom, jer ne zaboravimo, pored toga, ovaj dugi niz godina ovih dešavanja, vidjeli smo da je i gnjev jemenskog stanovništva su pogrenuli protiv sebe. Zbog toga rata nikako nije u korist Saudijaca, Emiračana, međunarodna zajednica uopšte ne radi ništa kako bi spriječila sve to. Nisu zainteresirani da osiguraju bezbjednost, sigurnost i trajni mir u ovom regionu i ne žele da jemenski narod ostvari svoju veliku vlast. A svakako ne smijemo zaboraviti ni pitanje prodaje oružja Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Jer pogledajte u ovih desetak godina koliko je zapadnjačkog oružja prodano Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Toliko je skladišta napunjeno tim oružjem i ta skladišta se sada moraju na neki način upotrijebiti kako bi ispraznili mjesta u skladištima, kako bi ovi kupovali nova oružja. I zbog toga vidimo da su sada oni bili primorani da kupuju i novo oružje, kupuju novu municiju, kupuju nove vojna vozila, nove avione, borbene avione i tako dalje. Zbog toga iz ovog ugla vidimo da je ovaj rat u korist zapadnjačkih zemalja. Znači, petrodolare i Emirata i Saudijske Arabije, vidimo da oni uzimaju i daju im naoružanje i vidimo da, znači, ovaj rat protiv Jemena nije rat protiv vojnih snaga Jemena, nego je zapravo rat protiv civilnog stanovništva u naseljenim područjima i tako dalje. Pogledajte, niti jedan jemenski grad u ovih pet i nešto godina, vidjeli smo da nije bio izuzet iz bombardovanja. Znači, stoga kada govorimo o ovome, znači ovdje nije rat između dvije zemlje, nego se radi o jednom kraljevskom pokvarenom režimu protiv naroda u drugoj zemlji, naroda koji želi nezavisno da živi.
Gospodine Kanadbaši, možete nam prokomentirati činjenicu da je Kraljevina Saudijska Arabija u proteklih pet godina u ratu protiv Jemena koristila nekonvencionalno, odnosno strogo zabranjeno oružje u ratu protiv jemenskog naroda. Možete nam kazati nešto o tome?
Pa vidite, Kraljevina Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, vidjeli smo da shvatili su da ne mogu konvencionalnim oružjem poraziti jemensko stanovništvo, jer vrlo dobro znaju da jemensko stanovništvo nikako neće dati svoj glas jednoj ovisnoj vladi, neće pomoći takvoj vladi da dođe na čelo i da sarađuje sa svojim mecenama. Zbog toga vidimo da su se ove dvije zemlje okrenule upotrebi i zabranjenog nekonvencionalnog oružja protiv jemenskog civilnog stanovništva. Znači, tu se radi mnogobrojnim oružjem, jer isto to oružje su zapadnjaci prodali Saudicima i Emiraćanima. Znači, radi se o jednoj dugoj listi U Jemenu su zapravo jasno izvršili, možemo reći, i genocid i etničko čišćenje. Čak šta više i iznad toga koristili su mnogobrojne zabranjeno oružje. Znači, kada govorimo o pitanju etničkog čišćenja, oni su pokušali narod Hosi da protjeraju, da ubiju, da urade sve ono kako bi ih onemogućili da dođu do vlasti. Već sam rekao, vrši se napadi na civilna područja, civilna naselja, na džamije, na škole, na univerzitete, na bolnice, na ambulante. Znači, iz toga vidimo da otprilike u nekim regionima je 100% uništen cjelokupni medicinski kadar, odnosno kada govorimo o kadru, mislim na infrastrukturu u obliku bolnica, ambulanti i tako dalje. Znači, sama blokada je također razlog tome da lijekovi, medicinska oprema ne može da dođe onima koji u Jemenu imaju potrebu za tim lijekovima i za tom medicinskom opremom. Zbog toga je došlo i do širenja zaraznih bolesti i jemensko stanovništvo nije u situaciji, poziciji da može uvesti potrebne lijekove. Zbog toga mnogobrojni ratni zločini su učinjeni protiv jemenskog stanovništva i opet kad naglašavam, zapadnjaci su glavni saveznici u ovim zločinima. Znači i Amerikanci, i Britanci, i Francuzi i druge zemlje koje su zapravo u toku proteklih godina prodavale oružje, ne samo u toku ovih 5 godina nego i ranije, prodavale su oružje, čak i ono zabranjeno koje sada Saudijci koriste protiv jemenskog stanovništva. A vrlo dobro znamo da su prema međunarodnim konvencijama zabranjeno.
Kanadbaši, ovih dana je Josef Borrell izjavio, visoki evropski zvaničnik, da je rat u Jemenu zapravo zaboravljen rat koji bi trebalo što prije okončati. Možete li nam prokomentirati tu njegovu izjavu?
Pa vidite, kada se kaže zaboravljeni rat, kada kažemo o zločinima, znači vidjeli smo da su zapadni mediji i zapadne zemlje jednostavno ignorisale sve to i zbog toga kažemo da se radi o zaboravljenom ratu, odnosno ignorisanom ratu. Međutim, kada govorimo o ovako velikom ratu, o velikoj agresiji, gdje vidimo da se radi o jednoj zemlji koja ima 1/3 teritorije Irana, koja je veća od nekih evropskih, mnogih evropskih zemalja, 27 miliona stanovnika zaboravljenih. Međutim, iz drugog ugla možemo reći da nije zaboravljen, jer pogledajte, mnogobrojne kompanije za proizvodnju oružja, znači vidimo da su to, te kompanije su izabrale najbogatije petro države u regionu Zapadne Azije. Znači, a to je potpisano, ja mislim, 2. godinu od početka agresije Saudijske Arabije na Jemen. Znači, ovaj rat na Jemen nije počeo za vrijeme Trumpa, nego za vrijeme Obame. Međutim, u javnom mijenju je zapravo drugačije prezentirano. Jer pogledajte, rat u Jemenu, zaboravljeni rat ili ignorisani rat od medija i zapadnih zemalja.
Gospodine Kanadbaš, imamo još nešto oko 2,5 minuta do kraja današnje emisije. Zamolio bih vas da nam to komentirate. Zbog čega velike sile ili međunarodna zajednica koje u svakom momentu mogu da zaustave bilo koji rat u svijetu, zbog čega ništa nisu uradili na zaustavljanju rata u Jemenu? Izgleda da im ovaj rat ide u prilog u ostvarenju njihovih ciljeva. Zbog čega je to tako?
Pa vidite, sve dok je Trump na vlasti u Americi, budite sigurni da će on pružati veliku podršku kraljevini Saudijskoj Arabiji. Znači, Saudijci su ove 3-4 godine imali veliku pomoć predsjednika Trumpa. Međutim, ako sada posmatramo dešavanje u Americi, izborni rezultati vjerovatno govore da će Trump biti uklonjen sa vlasti, da će doći druga osoba. I sada Saudijci čak su počeli razmišljati o tome da okončaju ovu agresiju na Jemen. Znači, ako Trump ode, to će za Saudijce biti mnogo veći poraz nego što bi recimo bio ovaj ratni poraz s Jemenom. Međutim, ono što je još ozbiljnije, ne samo da ne okončavaju ovaj rat, nego se plaše toga da će narod Housi, da će pokret Ensarullah još više osnažiti.
Gospodine Kanadbaši, zahvaljujem vam na učešću u našoj današnjoj emisiji. Nadam se da ćemo imati priliku, ako Bog da, i u narednim sedmicama i mjesecima priliku da razgovaramo sa vama o različitim temama. Zahvaljujem se i kolegi Adilu Hadžimehmedoviću na pripremljenom prilogu o današnjoj temi, ali na simultanom današnjem prevodu, dakle ovoj emisiji.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.